حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے عن ابیہ دید والد نے روایت نکل گئی قالا وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائلی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی لا تمنع النساء ممنک وی زنانا حضوزہن دا غیسو دا برخود دینا من المساجد دا جماعتنونا تدید جمی مزل رازینو بند ویما اذا استاذنکم کلچ درن اجازت غواری دوی وی اجازت غواری دا حدیث بیانو لو بچے ناسر فقال بلالن نو بلال ویلی سیدار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بچے وی واللہ لنمنعنہن وی قسم میری پا اللہ مونگ بے بندہ اس کو زنانوں کی فساد را غلید پر دے امام نہ کئی فقال لہو عبداللہ نو فرمائے لیو دتا عبداللہ اقولو زدر توائم چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی و تقولو انتا و تویلنم ناہننا مونگ بے منی کوئی دالا سنگے خبرہ زوام پیغمبر وئی چی میں منی کوئی تویل مونگ بے منی کوئی دا سخت دا وعید خبرہ وفی روایت سالم نبیہ او پی روایت دا حضرت سالم رحم اللہ کراغلی اغد اخبر والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کئی فا اقبر آلیہ عبداللہ رام توجیشو دی اخبر بچی تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فسبہو سبن دا سے بدر دی ورکوئی چھ ما سمیتو سبہو مثلہو قطو وی دا سے بدر دی میتی دینا مخی کلم نوی اوری دلی اغا بچی تے دا سے بدر دی ہوئی چھ زدر تا حدیث وام ہوتا سداوئی دا یاد ساتھئی دا اللہ دا حبیب دا قول پا مقاولہ کی دا اچھا قول حجت ننے وہ یہ تخبر کلے چھ دا اللہ دا حبیب پیغام راہے نو بیاس سوک رہے دا غید قول مقاولہ دا نور پیغمبران و اقوال نشکولے نو کسابہ دی کتابعین دی کتول امت تے دا اللہ دا حبیب دا قول مقاولہ کی وی الحجت فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ورته فرمائل اخبر اخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ خبردار ادھر قوم تا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نا وتقولوا تو والله لنمنعهن وي قسم بالله من بمن كرواه مسلم وان مجاهد